10.09. Dobar dan, Mirjana.
Dobar dan, Elizabeta. Dobar dan, poštovani slušalci. Evo srede, evo nama namenskog i tematskog uživanja u životu.
Evo nama srcu lenceta koje kuca opet u, kako bih rekla,
u ritmu lepote života.
Pa i udvoje.
Jeste, udvoje, da.
U srce moje
i tvoje. Imamo i nekolicinu slušalaca. Da. Danas radi magazin Puls Beograda 1, ima jedno jako zanimljiv zadatak, ja bih tako rekla, s obzirom da neki će reći to je potpuno nepovezan medij, ovo o čemu ćemo danas govoriti, sa radijskom pričom, ali nije baš tako. Znate mi da, da mi vama predstavljamo i neke izložbe i tako neke vizualne stvari, a ovoga puta reč je o albumu fotografija.
Jeste, jednom pozadnom, jedne zaista posebne ličnosti, moglo bi se, mislim, slobodno reći i najposebnije i mnogi bi se složili.
Tako, jedinstveni Nikola Tesla, ove srede nećemo o Teslinom naučnom radu, u posrednom smislu možda i da, ali naš povod za ovu priču o Tesli jeste blizina obeležavanja njegovog dana rođenja, a u vezi sa tim opet ima i nekih događaja.
Tako je, 10. juli je dan Teslinog rođenja, ove godine je tačno 155 godina od njegovog rođenja i to će biti proslavljeno, kako se to uobičajeno kaže u medijima, kod nas i u svetu.
Ali stvarno.
Ali zaista. Kod nas, kad kažemo kod nas, onda u svakom smislu centralna stvar će se desiti, dakle, samog 10. jula u nedelju uveče u Zemunu. U Zemunu će uopšte tih dana, dakle, od 9. biti Teslini dani.
Zemun se nešto jako istakao ovoga puta u vezi sa spominjanjem i sećanjem na Nikolu Teslu.
Jeste, jeste. Zemun od nedavno jedno svoje staro mesto ima na potpuno nov način i mnogo smo ponosni i tu ćemo zapravo proslaviti Teslin 155.
rođendan.
Da, to je Zemunska kula, naravno,
mnoga,
koja je sada i jedna jako lepa galerija, prevashodno fotogalerija, a o Vidikovcu da ne pričamo. Da. Dakle, Teslini dani u Zemunu i tim povodom naša gošća telefonom će biti i potpredsednica organizacionog odbora od Teslinih dana, Olga Zorić iz opštine Zemun.
A i tako ćemo saznati kakva će to manifestacija zapravo biti.
Jeste, a uključit ćemo i ono, kad smo rekli i u svetu i svet, ali naravno našeg čoveka, direktora muzeja Nikola Tesla Vladimir Jelenkovića, koji se nalazi već nekoliko dana u Pertu, u Australiji, gde su takođe Teslini dani. Vrlo lepa manifestacija, nećemo mnogo otkrivati. Shvatam iz razgovora sa Vladom, iz dogovora za ovu našu emisiju, da je to prevazišlo i njegovo očekivanje kada je organizacija...
Na vrlo visokom nivou je očigledno. Dakle, tamo je deo zaposlenih i ljudi koji se brinu o Teslinoj zaostavštini, a iz muzeja su Nikole Tesle, a ovde kod nas u studiju je takođe gošća koja će nam govoriti opet o ovom, jednoj od ovih izložbi koji prate ovu manifestaciju, to jest ovaj događaj.
Dakle, ta izložba je u Zemunu i u Pertu.
I u Pertu i u Zemunu, fotografije iz Teslinog albuma, to je ono što smo na početku već rekli. Milica Kessler, koja je ovde sa nama već u studiju, inače Ivana Zorić jeste autor ove izložbe i kustos je u muzeju.
Ali, Milica Kessler je arhiviskinja, istoričarka umetnosti.
I zna mnogo o fotografijama Nikole Tesle.
I zna mnogo lepih priča o Tesli koje se kriju iza tih fotografija.
A takvih priča je vanredno zanimljivih zaista mnogo. Eto.
Toliko za generalnu najavu.
Ostanite vi uz nas, pa ćete saznati kada, gde, kako i zašto se sve Tesla fotografisao i komu je slao svoje fotografije i pisamca i šta je sve tu pisalo i s kim se sve družio i tako razno.
Jeste, do podneva sa vama i ove srede magazin Puls, a ove srede realizuju ga Vesna Gemović, Ružica Ćirić, Dragan Radulović, Mira Nikić, posle zaslužanog odmora, dobrodošla nazad, i preumorna Elizabeta Sredović.
Samo ću se nasmejati.
Close your eyes so you don't feel them. They don't need to see you cry. I can't promise I will heal you, but if you want to, I will try. I'll sing this summer serenade. The past is done, we've been betrayed. It's true. Someone said the truth will out. I believe without a doubt in you. You were there for summer dreaming, and you gave me what I need. And I eternity. For eternity. Yesterday when you were walking, you talked about your mom and dad. a star before we lost the moon. Youth is wasted on the young. Before you know it's come and gone too soon.
Magazin Puls Beograda 1 zaista počinje upravo sada.
I otvaramo album sa fotografijama, i to lični album Nikola Tesla.
U toj zaostavštini ima mnogo fotografija za ono vreme. Evo sad ćemo i našu gošću da pitamo da li bi se saglasila za tim. Dakle, Milica Kessler, koja je arhivista u Muzeju Nikole Tesle. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Da li mislite da ste Tesla baš prilično fotografisao? Šta biste rekli u odnosu na vreme o kome govorimo? Dakle, neka druga polovina 19. ili tako i prva 20. veka.
Pa da vam kažem nešto, ja nisam baš sigurna da se mnogo fotografisao. On je imao odabrane fotografije, naročito njegove portretne fotografije, kojih zapravo nema mnogo. To se i po štampi tog vremena što znamo i iz njegovog ličnog fonda vidi da tih fotografija zapravo ima možda desetak njegovih portretnih fotografija. Ono što je zanimljivo da je on fotografisao, on je fotografisao svoje laboratorije, svoje eksperimente, modele koje je pravio u raznim fazama izrade. Tako da to je ono što čega ima prilično mnogo. Međutim, ovaj album fotografija sada, koji je napravljen zapravo prva premijera te izložbe je bila prošle godine u decembru u Muzeju Nikole Tesle povodom proslave godišnjice muzeja.
50 godina, da kažemo, tako?
50 i od 52. godine, znači to je 59 godina muzeja, znači jedan oko ozbiljan jubilej. Dakle, povodom te proslave muzeja je bila napravljena ta tematska izložba i ona se ovog puta nije odnosila, dakle, na njegove motore, transformatore i tako, nego se odnosila na lične fotografije. Ono što je zanimljivo, to je da među ovim fotografijama, osim Teslinih ličnih fotografija, postoje i fotografije raznih njegovih prijatelja, poznanika, raznih ljudi koji su mu iz nekog razloga slali svoje fotografije da mu čestitaju ili tako nekakav uspeh, i onda bi recimo poslali i svoje fotografije. Onda nekih njegovih naučnika, prijatelja, poštovalaca, Tako da ima vrlo različitih. Dakle, ovo su lične fotografije.
Jasno je to. Možda da kažemo uz taj podatak o portretnim fotografijama, da to zaista ima svoju svrhu u njegovom naučnom radu, jer svaki članak koji bi se objavio u naučnim ili nekim drugim časopisima u to vreme,
jeste,
i danas,
bio je praćen fotografijama.
Jeste. Dakle, on je bio i u obavezi da posjeduje fotografije, jeste, koje bi mogle da
prati. Međutim, zapravo broj tih fotografija je bio zapravo vrlo mali. Tako da mislim da je on vrlo odabrano birao fotografije koje će biti prezentovane u javnosti.
A i studija je birao vrlo pažljivo.
On jeste birao studija. I ono što se potpuno zna, on je gotovo čitavog života u Americi za svoje portretne fotografije koristio studio Saroni, Napoleon Saroni, koji je bio prvi osnivač istog studija. On je prosto bio čovjek koji je bio poznat u to vreme u Americi, odnosno u Njujorku, kao portretni fotograf značajnih ličnosti. I dakle, on je upravo, znači, u najboljem mogućem studiju u Njujorku pravio svoje fotografije. Kad je Saroni umro, Napoleon Saroni, studija nastavio da radi i do kraja života su zapravo oni pravili sve portrete Nikole Tesle. Zna se takođe iz njegovih, recimo to je zanimljivo, iz njegovih bankarskih računa da je on povremeno poručivao određenu količinu fotografija koje je verovatno slao novinarima i tako dalje, jer takođe iz korespondencije znamo da je postojao veliki broj ljudi koji je u to vreme skupljao fotografije pa ga je molio da im pošalje fotografiju sa ovim potpisom ili tako nešto, tako da sa autogramom, tako da je on to i slao. Dakle, to znamo sa svim sigurno.
A muzej također posjeduje i negative ono vremene, jel, na staklu rađene, vrlo kvalitetne,
to je potpuno druga, to je potpuno druga priča. Mi u muzeju, dakle, isti muzejski fond fotografija bi mogao da se podeli na tri dela, to su fotografije i postoje negativi na staklenim pločama i ovi, i slajdovi koji su za ono vreme verovatno bili jako, da, onako velika tehnička
poslednja reč tehnike.
Da, poslednja reč tehnike, veliko dostignuće. E sad, što se tiče fotografija na ovim tim staklenim pločama i slajdovi, oni se zapravo odnose svi na tehničke, odnosno na mašine, na motore,
da,
i tako.
Dakle, ja vas pitam to zato što u jednom pismu, upravo sad ste pomenuli račun Saroni u pitanju, koji mu kaže šaljamo vam fotografije veličine te, toliko i toliko, i uz njih pratići negative koji
da,
su napravili.
Da, ali kažem vam,
tako
u većini,
da je možda toga nešto
većini,
ostalo.
U većini slučajeva to što je na staklenim pločama i na negativima, dakle na slajdovima, to su uglavnom, dakle, mašine, motori ili već izumi koje je pravio u tom trenutku.
A i to naravno s vrlo velikim razlogom, to se slalo i financijerima i ljudima koji bi trebalo da budu upoznati sa fazama njegovog rada. Pa evo, možda sad evo u ovom prvom delu razgovora da zapravo kažemo da se ova izložba zove Fotografije
iz Teslinog albuma, i da negde možda otklonimo eventualno sumnjicu koja se pojavila. Dakle, ima i Tesla na tim fotografijama. Nisu to samo, što se možda moglo razumeti sad iz vaših reči, da su drugi ljudi njemu slali, da su to bili ti njegovi prijatelji, pa sad on ima slike svojih prijatelja, pa ćemo to videti na izložbi. Ima tu dosta fotografija,
ne, ima,
vidimo Teslu
ima,
u raznim
naravno,
fazama života,
ne,
u raznom okruženju.
Ovo sam govorila samo o portretnim fotografijama koje
tako
jesu.
Je. Pošto ste vi to podelili i klasifikovali, o tome ćemo kasnije.
Ne,
da.
Ali mislim, druga stvar je, postoje naravno i Tesline fotografije koje su recimo sa nekakvih javnih skupova, sa banketa, sa prijema i tako dalje. Dakle, to, te neke grupne fotografije gde bez daljeg postoje njegove, mislim, koje nije radio Saroni, dakle, to su radili drugi fotografi, postoje fotografije njegove u laboratoriji. Gde je takođe imao svog omiljenog fotografa koji mu je slikao laboratoriju, dakle za sve je imao omiljene fotografe. To je bio neki gospodin Eli Dixon, koji je, na kome je apsolutno insistirao da mu on baš radi fotografiju u laboratoriji, i zanimljivo je da čak na jednoj fotografiji unutrašnjosti laboratorije je i sam Dixon, odnosno gospodin Eli, fotografisan. Dakle, to je onako
to je
jedan
zahvata Alfreda Hitchcocka.
Da, naravno, postoje i te nekakve grupne fotografije Tesline, mislim, da se on nalazi u nekakvoj skupini ljudi sa nekim drugim ljudima u svojoj laboratoriji ili već tako na prijemima.
Da, to je lepo. Sve ovo što mogu da vide posetioci, kada se Elizabeta otvara izložba?
U nedelju na Teslin rođendan.
Pola devet uveče na Kuli Gardu se otvara izložba ovde u Zemunu.
Zemunsko-beogradski deo.
Da, Zemunsko-beogradski deo.
Sad za kraj ovog prvog dela da kažemo koliko će fotografija publika biti u prilici da vidi.
Pa ja mislim da to je izloženo na 25 panoa i ja mislim da će tu biti nekoliko, mislim da će biti stotinak fotografija, s tim što ono što je zanimljivo da se kaže, tu će biti neke fotografije koje nikada ranije nisu bila objavljivane, prosto pošto je nama u muzeju bilo zanimljivo da ovog puta preskočimo sve one fotografije koje su puno puta bile publikovane.
Nego malo manje poznate.
Upravo smo akcent stavili na one fotografije koje su nepoznate, dakle tu smo stavili akcenat i na njegove prijatelje, dakle da se vidi sa kim se to on družio i u kakvom je socijalnom miljeu živeo, pošto to je onako bio deo priče iz njegovog života koji nije bio dovoljno jasno osvetljen svih ovih godina prethodnih, ili su se ljudi uglavnom bavili njegovim naučnim radom. A s druge strane postoji jedan pano sa recimo, ja mislim, 30 fotografija ljudi za koje uopšte ne znamo ko su i bili bi jako radoznali ako bi neko nekoga prepoznao i to nam javio.
Evo, pošto izložba u Pertu će biti, pa i u Čikagu, kako smo razumeli, ima
jeste
prilike, to je baš onako okruženje gde je i živeo,
jeste,
jel?
Jeste.
Pa ćemo možda i biti te sreće da nam
saznamo,
se neko javi i kaže to
što
je
postoji,
taj.
Da. Kažem, 30-ak fotografija koja zbilja ne znamo čije su.
Ekskluzivan kulturni događaj. Orkestar Milanske skale i veliki maestro Daniel Harding 10. jula u Sava centru. Solista Marija Elizabeth Hecker, čelo. Muzička poslastica za kraj sezone. Orkestar Milanske skale 10. jula u Sava centru.
Eko. Duhovno i kulturno nasljeđe, vrhunski stvaraoci, Morricone, Mehta, Ozawa, Boulez, Sačmo, Stravinski, Klezio, Godard. Najnovija svetska i domaća produkcija umetničkih ostvarenja u vrhunskoj tehnologiji. RTS Digital. 24 sata kulture i umetnosti.
Sad je 10:29 minuta, ovo je magazin Puls Radio Beograda 1. Ne znam, Elizabeta, da li si primetila da je pevala predivna Suzan Vega o svojoj knjizi Snova, to je baš lepo.
Da, i ono što će tebe radovati sigurno, pevaće i Lorena McKnitt,
čuvenu, omiljenu, dobro, tango, tu je Bora.
To je Bora i to se možda zahvališ Ružice i Ćiriće.
Hvala, Ružice, baš si dobra. A mi sa Milicom Kessler ovde razgovaramo, ona je arhivista u Muzeju Nikole Tesle i reč je o izložbi koju najavljujemo, koja će biti otvorena u nedelju na dan Teslinog rođenja, tako, u Zemunu,
na Kuligardoš,
a zove se Fotografije iz Teslinog albuma. I evo, Milice, možda bi se sve mogli da rašanimo, vi ste to onako studiozno, kako i priliči jednom muzeju, možda da ne preskočimo opet da kažemo da je autor izložbe, rekli ste Ivana
Zorić,
kustos muzeja. Dakle, vi ste to lepo klasifikovali na nekoliko segmenata, barem ovde u katalogu koji mi imamo pred sobom.
To je samo zapravo klasifikacija zbog preglednosti kataloga. Dakle,
koja je vrlo logična i zaista je dobro urađena. Portretne, pa zatim ima tu
njegove fotografije iz laboratorija, pa Tesline fotografije, grupni portreti, odnosno grupne fotografije sa raznih banketa ili nekakvih svečanosti, pa je onda grupa fotografija Teslinih prijatelja koji su bili poreklom iz ovih krajeva, i dakle iz Evrope. Kad govorim iz ovih krajeva, onda se mislila iz tadašnje Jugoslavije, odnosno pre toga iz Austro-Ugarske, gde se on školovao, njegovih drugova iz mladosti, onda njegovih prijatelja sa kojima je drugovao u Americi, onda naučnika sa kojima je sarađivao, imam tu nekoliko fotografija tih ljudi, fotografije njegovih finansijera, i fotografije, naravno, porodice.
I na kraju ovi enigmatični.
Da, ovi koje zbilje ne znamo ko su. Koji nikako nismo uspeli da uđemo u trag ko su, tako da nema nikakvog ni zapisa, ni pisma, niti bilo čega što bi nam na bilo koji način dalo malu makar indikaciju da je to, da se radi o nekom određenom.
Da. I to su fotografije bez potpisa, mada se ova izložba najavljivala i kao interesantna zato što većina fotografija imaju takozvani potpis.
Jeste, fotografije imaju potpis i ono što je jako zanimljivo na ovim fotografijama, prosto u radu oko identifikacije, strašno mnogo nam je pomoglo to što na dobrom delu fotografija tih, dakle, za nas nepoznatih ljudi, tih ljudi sa kojima Tesla radio ili sarađivao ili se družio ili su mu prosto slali, na samoj fotografiji su postojale nekakve beleške. Onda smo mi mogli da se namučimo, moram reći, prilično, pošto su to rukom pisane, često jako izbledele i tako beleške, pokušamo da pronađemo u Teslinoj korespondenciji, koja je strašno velika, koja ima nekih 40.000 listova pisama raznih, da pronađemo te iste ljude i da utvrdimo u kakvoj su oni bili korelaciji. Tako da između ostalog imamo neke koji pišu, na primjer, dragi Tečo, a onda se ispostavi da uopšte nisu rođaci. Tako,
a da, mnogi ljudi su tražili finansijsku pomoć za poslenje.
Naravno, razni ljudi su, to je neka druga priča, to je priča o pismima.
Pa možda su to oni pisali dragi Tečo.
Pismima Nikole Tesle, tako da mislim, to je prosto druga priča, ali to šta se nalazi sve u pismima Nikole Tesle, to će biti verovatno neka sledeća izložba koja će biti takođe ne manje zanimljiva, mada ne ovako lepo likovno rešena, pošto prosto ovo je...
Su to sve crno-bele fotografije, Milice?
Crno-bele fotografije su, i ima neka količina fotografija koje su rađene u sepiji, dakle brown-bele, brown-bež, mislim, dakle to su...
Da, kao što je ova čuvena gde drži naslonjena ruku na glavu na ruku, divna fotografija.
Njih ima nekoliko, njih ima i u jednoj i u drugoj tehnici, prosto mislim, to je verovatno pitanje samo tehnike, svim
izrade,
fotografijama manje više drži ruku na
lice. Što je vrlo logično. Da. Meni zaista se dopada taj njegov stav. Mislim da je imao smisla za poziranje, moram to da kažem u najfinijem smislu, dakle, ne govorim sada o sujeti, zato što se kroz ove fotografije, portrete Nikole Tesle, barem po meni, stiče utisak odmah na prvi pogled da to jeste čovjek koji je mislilac i koji je prosto povezan sa svojom suštinom. Ja to sve vidim na ovim fotografijama.
Moram da vam kažem, sad mi je palo na pamet jedan potpuni kuriozitet. Dakle, mi u muzeju među Teslinim ličnim stvarima imamo strašno veliki broj raznih cilindara, polucilindara, žirado šešira. Sem na jednoj fotografiji gde mi mislimo da bi možda fotografiji iz Colorado Springsa, gde potpuno na ivičici fotografije jedna figura muškarca sa žirado šeširom, za koju nismo sigurni da je Tesla, mogao bi biti, ali ne bi morao, potpuno je malo, mislim, ne može da se uveća i nije jasna fotografija. Ne postoji ni jedna jedina fotografija Tesle ni sa kakvim šeširom.
A inače u to vreme je to takođe bio
je,
jedan
potpuno
deo,
potpuno je jasno da ih je nosio zbog da. Toga što imamo, ne znam, 20-ak različitih šešira, možda i više različitih šešira, polucilindara, cilindara, crnih, brown, tamno-zelenih. Imao je ogromno mnogo, 10-ak žirado šešira koji su evidentno nošeni. Dakle, nije imao gomilu stvari koju nije nosio i ne postoji ni jedna jedina fotografija njega sa šeširom. Dakle, to vam je ovako jedan kuriozitet kad je on u pitanju.
Da.
Dakle, vodio je računa kakav će utisak da ostavi.
Ono što sam ja pronašla, izvini Elizabeta, samo to već odavno hoću da pitam, čitajući ovaj katalog, sad vi da nam objasnite, ja to nisam tako pažljivo pročitala, pa možda neću tako dobro postaviti pitanje, ali možda ćete mi razumeti. Dakle, reč je o jednom, možda nekoj izložbi ili nekoj naučnoj instituciji koja ga moli za portretnu fotografiju, uz izražavanje žarke želje da on bude u društvu velikana kao što je Bell i naučnika iz tog vremena, i prosto mu traže i zahvaljuju na tome što im šalje fotografiju. Htela sam sad da vas pitam, možda ćemo to kasnije moći da nađemo ako sam vam zatekla pa ne znate gde je to, koje su to možda u to vreme naučne ustanove ili neki muzeji koji su već od čoveka koji još živi i stvara tražili takvu vrstu svedočanstva o njegovoj veličini.
Sad ću da vam kažem, ono što znamo sa svim pozitivno, to je da su raznorazne institucije koje su bile vezane upravo za radio, dakle kao za vašu ustanovu, odnosno za prve radio stanice, imale potrebu da ljude koji su imali zapravo pionire u stvaranju radija imaju u svojim prostorima. I mi imamo nekolicinu pisama, ovde je
ne,
jedno...
Ne, ovo su braća Pah. Evo,
da,
vidite,
ovo su braća Pah, jeste. Ovo je jedno od pisama, uh-huh. Dakle, koji traže da u nekakvom prostoru bude, ja ne znam ovde tačno za koji
uz
prostor...
Uz Edisona, uz Markonija, da. Uz Bela,
uz, da. Dakle, uz velikane. Dakle, postojili su ti nekakvi klubovi u principu elektroinženjera, odnosno inženjera, pošto u to vreme baš elektroinženjeri nisu bili specijalno izdvojeni, ali tih nekih radijskih, na primer, inženjera, koji su, dakle, u tim klubovima želeli da imaju fotografije pionira
na tom polju.
Na tom polju, da. Dakle, radio
meni je to bilo
sam.
Interesantno zato što je onako zanimljivo, čovjek je u napunu snage, mislim obično danas takve gestove čine ljudima koji već više nisu.
Vreme, ono što takođe je deo priče koja nije ovde ispričana, ali je u bliskoj vezi, oni su takođe dodeljivali diplome i zahvalnice Tesli upravo u vreme dok je on to tek stvarao, dakle dok je bio potpuno pionir u tome, u bežičnom prenosu.
Tesla je svakako nauku načinio uzbudljivo, mislim, to je evidentno.
Tako da te fotografije koje... ono što je zanimljivo, da vam kažem tu, to je, on u principu, u najvećem broju slučajeva odbija da ga ti isti fotografišu, on im šalje svoje fotografije koje ima. Dakle, neće uopšte se zamajava oko toga da sad tamo dolazi neki, recimo ova braća Pah ga mole i kažu, evo, neće vam to u vašoj laboratoriji smetati, mi ćemo da dođemo na 2 minuta i sve. On kaže, ma ne mogu da se slika, mislim, evo moja slika, pa sad ako hoćete, kačite, ako nećete, nemojte da kačite. Prosto, to mu je bio nekakav stav u životu.
Evo, Elizabeta.
Ne, ja sam zaboravila.
Ovo
me odvuklo potpuno na drugu stranu. Ništa, otvorit ćemo to posle muzike.
Čas je tama, dovoljna.
ćeš, volim te. S telefonske sekretarice preslušavam tvoje poruke u nedogled. Kasno zoveš me, vremenske zone znače sve, budim se, budim se, budim se, budim se, budim se, budim se.
Dobre.
10:41, ovo je radio magazin Puls Radio Beograda 1.
U narednih nekoliko minuta, idući u susret 155. godišnjici rođenja Nikole Tesle, što će biti u nedelju 10. jula, idemo u susret Teslinom danu ili Teslinim danima. Sad ćemo još definitivno to da proverimo u Zemunu. Na telefonskoj vezi je zamenica predsjednika Skupštine opštine Zemun, predsjednica organizacionog odbora manifestacije Teslin dan, Olga Zorić. Dobar dan.
Dobar dan, poštovanje vama i svim slušalcima Radio Beograd.
Budite ljubazni, Teslin dan ili Teslini dan? Imamo malu dilemu.
Teslin dan, naime, po prvi put u Srbiji gradska opština Zemun se pridružuje svetskim gradovima poput Njujorka, Filadelfije, Perta i Zagreba u obeležavanju rođendana našeg velikog Tesle, koji je na neizbrisiv način obeležio progres modernog sveta i čovečanstva. Ovo je celodnevna manifestacija. U nedelju 10. jula po prvi put u Zemunu biće obeležen Teslin dan. I to je zvaničan naziv manifestacije koja će imati tradicionalan karakter.
Da li zaista i znači da će to biti čitav dan u odnosu na program koji ste pripremili?
Tako je, na tri različite lokacije celodnevnim programom podsjetit ćemo se Teslinog velikog dela. Teslin dan počinje u 11 časova svečanom akademijom u zgradi opštine Zemun u svečanom sali. A tokom dana u periodu od 12 do 15 časova naši sugrađani će moći da vide atraktivan program koji će izvesti članovi vazduhoplovne industrije Srbije. Biće pušteni u pogon avioni, automobili, makete brodova na bežični pogon. U večernim časovima...
A gde će to, izvinjam se, biti?
To će biti pored hotela Jugoslavija, tamo gde je, na onom malom brdu, tamo gde je nekada bila
železnička stanica.
Dakle, puštaće se avioni, brodovi, tako ste rekli, makete njihove, el' tako?
Tako je.
To je divno.
Da, to će biti jedna svojevrsna atrakcija koju ćemo priuštiti našim sugrađanima, a u večernim časovima na Kuli Gardoš biće izložene fotografije iz privatnog albuma Nikole Tesle. Kulturno-umetničko društvo Nikola Tesla će izvesti svoj program, kao i pesnici književnog kluba Ivo Andrić. Glumac Ljubivoje Tadić će izvesti odlomak iz monodrame Tesla i bit će pušten u pogon Teslin transformator, zahvaljujući tome što nam je muzej Nikola Tesla izašao u susret.
A sad nam samo objasnite, da li je Teslin transformator ono što pušta one divne plave munje?
Jeste. Tako je, to je predviđeno
u
večernjim častovima da bi efekt bio što bolji.
I to će biti divno na onom platovu ispred kule i ko zna dokle će se videti, jel da?
Upravo
tako. Ali ipak je mali transformator, neće moći da bude donet veliki.
Da, ovo je glas Milice, naše gošće, Milice Kessler iz muzeja Nikole Tesle, koja je naša gošća danas, da vam pojasnim da ne budete u zabuni, ali evo slušamo do kraja. Da, slušamo do kraja šta će, dakle, osim ovoga u večernjim časovima biti, ima da i ovo dovoljno.
Evo, da, mi smo vodili računa i o nekoj simbolici. Manifestacija Teslin dan će biti simbolično otvorena puštanjem golubova pismonoša spram Smiljana, rodnog mesta Nikole Tesle, a završena će biti izvođenjem numere Tamo daleko, pesmom koje je Tesla ispraćena u večnost.
Dobro, dakle, rekli ste da je ovo prvi put, s obzirom da ste nas obavestili o tome da je to nešto što se u nekim od gradova sveta događa inače, da li će možda i ovo biti tradicionalno, da li se o tome sada već razmišlja?
Naravno da se razmišlja, Tesla zaslužuje i mnogo više. Ovo je 155 godina obeležavamo od rođenja Nikole Tesle i Tesla zaslužuje da to bude tradicionalna manifestacija. U opštini Zemun imamo saglasnost za to, mi smo se dogovorili već da to uđe u tradicionalne manifestacije u okviru opštine Zemun.
E, onda se vidimo tamo na tom brdašcu kod hotela Jugoslavija.
Vidimo se, želim da pozovem sve vas i sve naše slušaoce koji nas slušaju i koji će nas slušati da dođu i da uveličaju Teslin dan ovde u Zemun. U nedelju, znači, počinjemo u 11 časova svečanom akademijom, završavamo na Kuli Gašu.
Hvala lijepo.
Najlepše. Dakle, u Zemun prvo na Brdašce,
tako je,
a onda na najlepše brdo u Beogradu.
Pa onda na Kuli Gašu. Eto, čuli ste sve.
Da li tako mesto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. On je negde daleko, daleko, iza meseca, iza kiše.
Negde tu iza duge, gde
thank you.
Još 11,5 minuta ostalo je do 11 sad već časova, s obzirom da radio magazin Puls traje do podneva, mi ćemo pričati i ovih desetak, a i posle vesti koje su tačno 11, ali evo imamo vremena za još jednu pričicu o Teslinim fotografijama.
Naravno sad, pošto smo čuli kako ćemo se na dan Teslinog rođenja ovde u Beogradu, da ne kažem Zemunu, družiti i proslavljati prosto.
Možda bi mogla da vam kažem samo još jedan detalj.
A reći će Milica Kesar, naša gošća, arhivista u muzeju Nikole Tesle.
A to je da će muzej Nikole Tesle naravno obeležiti Teslin rođendan i da će se to dogoditi na taj način što će se biti i u subotu i u nedelju, dakle potpuno besplatan ulaz i radno vreme muzeja će biti produženo, dakle neće raditi do 15 časova kao što inače radi, nego će raditi od 10 do 18 časova, dakle svi koji hoće da dođu da vide izložbu, trenutno
to pored... govorimo sad o stalnoj postavci,
da,
tako?
S tim što osim stalne postavke sada trenutno u muzeju Nikole Tesle postoji i izložba o portretu Nikole Tesle koja je radila Vilma Lvov-Parlagi. To je jedna takođe jako zanimljiva priča, pošto je to jedini portret Nikole Tesle za koji je on pristao nekome da pozira. On nikada nikome nije pozirao.
Osim da kažemo profesionalcima.
Ne. On je svima slao svoje fotografije. Dakle, on je jedino pozirao fotografijama, pa kažemo, odnosno da. Istom Saronijevom studiju, a i sve fotografije kogod je hteo od umetnika da ga portretiše na bilo koji način, ili bilo je i vajara, postojala je prepiska sa Meštrovićem da će, može biti, raditi njegov portret, međutim, oni se nisu, prosto životne okolnosti su im bile takve da se nikada posle toga nisu sastali. Dakle, i Meštrović je posthumno zapravo napravio taj čuveni Teslin portret, koji je ovaj, vajarsko delo, jel da? Ali svi ostali portreti koji su slikani u toku njegovog života su bili rađeni sa fotografije.
Osim sada ovoga,
jedini portret za koji je on pozirao je bio portret koji je napravila Vilma Lvov-Parlagi, mađarsko-ruska grofica koja je živela u Njujorku, sa kojom se on verovatno upoznao ovaj, u hotelu gde su živeli. Ona je bila jedna tako potpuno neobična osoba. Ona je recimo imala svog ličnog malog lavića sa kojim je živela u hotelskoj sobi.
Ali samo dok je bio malo.
On je nažalost, pošto mu nije prijela njujorška klima, vrlo kao malo štene, odnosno već više ne znam kako
beba,
bi se zvalo, beba ovaj, lavića, ovaj, uginuo. I ono što mi znamo, to je da na njujorškom groblju kućnih ljubimaca još uvek neko održava grob istog dotičnog lavića. Tako da, mislim, osoba je bila...
A ona je takođe živjela u hotelu u kom je živjela.
Jeste, oni su se tu sreli. Ona je bila portretista i ona je portretisala, ona je bila minhenski đak i ona je portretisala razne ugledne ličnosti, uključujući i krunisane glave u Evropi i raznorazni bogati svet, bankare, trgovce i tako dalje po Americi. Tako da njena priča je zanimljiva i sad cela ta priča, dakle da ne pričam sad više to pošto nam to nije tema, koja
je interesantna, da li ima
dakle,
neki
izložba može se videti taj portret i
a
može se videti
zašto je Tesla pristao.
Pa verovatno zato što mu su bili u dobrim komunikacijama, možda što su stanovali u blizini, nemam pojma.
Bili su na istoj talasnoj
družini. Znači ne zna se.
Ne, ništa što biste vi volili da vam ja kažem, ja vam neću reći.
I nemojte, nije za to trenutak. Dakle, to se takođe, portret se može videti. To
naravno,
ste,
može se videti i može se videti cela priča o portretu. Mm-hmm. Dakle, osim standardne postavke muzeja gde možete videti sve eksperimente, iste čuvene, malo prepomenute munje koje su zapravo velike u muzeju koje se vide na istom transformatoru.
Vidite, pa vi imate i one, ja bih to rekao, neonke koje kad
pa
držite dve, to je to.
To su te, to je to kod tog velikog transformatora.
Onda ono jaje,
tako? Imamo to čuveno Teslino jaje koje je vezano za Kolumbovo jaje, odnosno za čikašku izložbu o kojoj će verovatno malo kasnije da nam priča naš direktor kad se javi iz Perta, pošto on posle Perta odlazi u Chicago, odnosno ta velika izložba ide u Chicago. To je takođe elektromotor koji je samo napravljen u obliku Kolumbovog jajeta i napravljen je za tu izložbu prosto jer je to onako bila prigodna situacija, jer je ta čikaška izložba bila zapravo i organizovana, to je bila svetska izložba u Chicagu koja je bila organizovana u slavu 400 godina od otkrivanja Amerike, mm-hmm. tako da je bila posvećena Kristoforu Kolumbu, a Tesla je na toj izložbi prvi put zapravo pobedio u ratu onih struja o kojima se priča, odnosno da li jednosmerne ili neizmenične. Dakle, on je osvetlio čikašku izložbu tim svojim strujama i zapravo to je bila nekakva uvertira u priču o pravljenju Nijagare. Nijagare, mislim, centrale na Nijagare. Dakle, to je onako... Pojenta ali to čitave, se može da, videti u muzeju kako izgleda. Pojenta čitave ove priče
zapravo i vaš doprinos ovom proslavljanju dakle, Teslinog 155. Da kažem, rođendana ili dana rođenja, tako što će ulaz biti besplatan.
Biće besplatan, jeste.
I što će posetiti u spratnju stručnih,
jeste,
ali tako?
Naravno, mi imamo demonstratore koji vode kroz izložbu.
Moći da vide sve
moći
ono što
da vide sve i moći će da vide sve, sve te eksperimente koji se mogu videti, dakle, te motore, moći će da vide transformator. Imamo dva transformatora koji su zanimljivi. Jedan je taj veliki koji je čuveni, koga svi znaju, sa plavim munjama i sa neonkama koje gore u raznim bojama kad se drže, a niko ih ne drže. Imamo teledirigovani brodić koji takođe radi. Prosto on je zanimljiv. I imamo još mali transformator koga mi popularno zovemo Zmaj, koji zapravo pali neonku na zidu na kojoj piše Zmaj, a to je zato što se Tesla družio sa Čikajovom Zmajem, pa onda je to bilo napravljeno tako. Tako da.
A i sa Lazom Kostićem kad smo već
kod druženja. Jeste, to se družio sa Lazom Kostićem i to je bilo onako veliko i neobično prijateljstvo.
Mm-hmm. Ali se družio i sa braćom Živićima, bokserima.
U
vašem katalogu piše sa jednim snagatorom iz Like.
Da, kako snagator. Snagator, on se potpisivao tako, on je pričao da je snagator iz Like, ali to ću da vam pričam posle, malo tako kad se direktor javi.
Tako je, to ćemo da ostavimo za drugi sat.
4,5 minute, ne znam da li možda samo u minuti i po Milice da nam ispriča ovu vinjeticu, ovu sličicu vezanu za kulturno-umetničko društvo Nikola Tesla. Lepo je. Tesla njima bio kum 1936.
Aha, ovo što će biti kulturno-umetničko društvo na Gardošu. To je sad opet nevezana priča za fotoalbum, ali sve jedno ću da vam kažem.
Ali vezana za Teslu. Pa
jeste, vezana je za Teslu, naravno. Mi smo obradili, u muzeju postoji kolekcija diploma koje Nikola Tesla dobio u životu i sad tu postoje različite diplome koje su od raznih značajnih institucija, univerziteta i tako, ali raznorazne neobične stvari, kao u ostalom i svašta razno što je u njegovom životu bilo. I jedna od diploma je diploma radničkog pevačkog društva Nikola Tesla, kojemu šalju radnici beogradskih elektrana i tramvaja. Dakle, to je to. I pitaju ga, uz tu diplomu imamo prateće pismo gde ga oni mole da dozvoli da se njihovo radničko pevačko društvo zove Nikola Tesla. I on kaže da se najvećim zadovoljstvom će da im dozvoli to, a oni ga onda mole da im u sledećem pismu mole da im bude kum zastave. I on onda kaže, u redu je, može da se napiše njegovo ime, i nacrtao im je simbol koji im je znak, a to je lira kroz koju leti munja. E sad, ta zastava radničkog pevačkog društva Nikola Tesla se čuva u muzeju gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd ili već kako se zove.
I to je isto to društvo koje će zapravo učestvovati u
programu.
Da, to je
isto to društvo. Ja mislim da je to radničko pevačko društvo, sad ne držite me za reč, to se nisam sa svim spremala, ali negde 32. 3. 4. godine, dakle, negde početkom 30. godina osnovano, i ta komunikacija sa Teslom postoji od tada. Ja čak mislim da je on može biti tu prvu zastavu, jer se oni u jednom pismu zahvaljuju na zastavi i kićanki koja je bila uz nju, verovatno i napravio u Americi i poslao im na poklon. Dakle, oni mu dodeljuju diplomu zato što im je kum zastave. Tako da, eto, to se zna i to je to pevačko društvo koje će na Gardošu
u nedelju
igrati. Nešto
igrati.
Verovatno
pošto su
njihovi, njihovi omladinci, verovatno, da. Ali dobro.
Lepa priča. Vesti za 2,5 minuta, pa zatim opet magazin Pulsa. Thank you. 11.10, vratile smo se, dakle, ovo je drugi sat magazina Puls Radio Beograda 1, u kome danas predstavljamo izložbu fotografije iz Teslinog albuma, koju možete vidjeti od nedelje, ove sada pred nama, kao deo manifestacije proslavljanja dana rođenja Nikole Tesle, koji je 10. juli, ove godine 155 godina.
Tako je, to možete vidjeti na Zemunskoj kuli Sibiljanin Janka ili Gardaškoj kuli, već kako je ko zove, od pola devet uveče, ali tako beš?
U pola devet uveče otvaranje.
Milica Kessler je naša gošća ovde u studiju, dolazi iz muzeja Nikola Tesla ovde u Beogradu, ona je arhivistkinja i istoričarka umetnosti i znam mnoge divne priče koje se kriju iza ovih fotografija.
Da, upravo nam za to i služi zapravo ova priča o Teslinim fotografijama, da saznamo još po nešto o zanimljivom, dugom, plodnom životu ovog našeg velikana, a zaista mogu neki detalji, ne na način da se sada remeti nešto što Nikola Tesla možda ne bi hteo da podeli sa svima, nego prosto to su fotografije koje su blago i pripadaju muzeju i javne su stvari, tako?
Naravno, to su Tesline lične fotografije, dakle one su bile deo njegovog života i ono što je zanimljivo možda u ovoj celoj priči, to je da se kaže nekoliko reči o ljudima sa kojima se on družio.
O čemu smo malo pre
počeli, da. Počeli smo malo pre priču o bokserima.
Ali vi ste razdvojili, izvinjam se sada, kada se govori o ovom Tesli, o ovoj izložbi fotografiji iz Teslinog albuma, na ljude koje su iz ovih krajeva koje poznavao.
Nismo ih podelili, nego prosto sam ja jednog trenutka rekla da oni, znači, družio se i sa ljudima iz ovih krajeva, dakle, iz tadašnje Jugoslavije.
Što kažu, iz regiona.
Da, iz regiona i naravno ljudi iz, ne znam, Mađarske, ima prijatelji iz mladosti. Ima jednog zanimljivog čiku koji mu piše posle, recimo, 50 godina i prisjeća se, koji je bio krojač u Budimpešti, dok je Tesla jednog trenutka u životu jedno kratko vreme radio u Budimpešti i očigledno je tamo šio odelo i onda mu se čika krojač javlja i prisjeća se raznih situacija iz njihovog života, gde su sedeli, u kojim kafanama, gde su igrali bilijar i tako. Sad, ta neka pisma njegovih prijatelja iz mladosti, pošto se javljaju i ti prijatelji iz mladosti, koji su takođe onako prilično zanimljive osobe, oni ga podsjećaju na neke njihove bliske susrete, što u mladosti, što za vreme studija i tako nešto, i osvetljavaju nam takođe na jedan zapravo ljudski način priču o Tesli. Jer ono što je zapravo jako uvreženo u svim nekim naučnim krugovima, to je da on bio nekakav ipak jako suvoparan lik koji se bavio naukom, odnosno istraživanjima i samo istraživanjima i ništa mimo toga. Međutim, ova priča o njegovim prijateljima, što iz mladosti, što potom kroz ceo život, govori zapravo o tome da je on bio jedan potpuno normalan čovek i to, pritom da se bavio, da se družio sa strašno različitim ljudima.
A da li to ruši onu postojeću iluziju da je bio distanciran u najmanju ruku?
Pa verovatno da, zato što ova priča koju sam malo prepočela da vam govorim o, recimo, toj braći Živić. To su petorice braće koji su živeli u Americi i svi su bili bokseri. Zna se da iz mladosti je Tesla bio sklon, prosto mislio kako to je jedna plemenita veština i tako pratio je bokserske.
Za neverovati, Tesla i boks.
Da, ali upravo, ne, zna se recimo da je igrao, iz pisama ovih njegovih prijatelja iz mladosti se zna da je igrao bilijar i da je bio savršen u karambolu.
To je vrsta
bilijara. Dakle, znači, imamo pozitivnu potvrdu, znači pismo kojemu njegov drug iz detinjstva piše, jesi se sećaš kad smo sedeli i igrali karambol, ti si bio majstralan u tome.
Ali se svetljeno tu priču, naravno, sa bokserima sad?
Sa bokserima, dakle, tu je postojala ta neka grupa, odnosno petorica braće Živić, koji su svi bili bokseri i Tesla je sa njima očigledno imao jako bliske kontakte, prosto zbog toga što imamo u našoj korespondenciji pisma gde im on piše, telegrame koje im šalje, gde ih podržava, piše im kako da se hrane, kako da se ponašaju da bi dobili
A odakle su Živići?
Živići su zapravo bili poreklom odavde, međutim, očigledno su bili naturalizovani u Americi zbog toga što imaju imena Rudi, Fritz, ne znam kako, dakle, imaju nekakva naturalizovana imena. E sad, isti Fritz Živić je bio Svetski prvak u recimo srednjoj kategoriji, sad takođe nisam baš sigurna, možda i poluteška kategorija, i ono što znamo, to su čak i novine donele, ali imamo i fotografiju u muzeju. Tesla je posle te pobede Frica Živića priredio u njegovom hotelu New Yorker u kome je živeo svečanu večeru. Zanimljivo je to da imamo i račun kojim je plaćena ta svečana večera. Dakle, među čekovima imamo račun gde je plaćena svečana večera za porodicu Živić. A to su i tadašnje sve novine prenele kao onako neverovatnu vest u hotelu New Yorker.
Da, možda se pozabavimo menijem te večere, ako već ima račun, šalim se.
Mogu da vam kažem da mi, vi se šalite, ali da mi u muzeju imamo čak i neke jelovnike. Doduše, ne sa te večere, sa nekih drugih večera. Recimo, imamo sa večere kod Tifanija iz 1912. godine, mislim, koji je bio jako zanimljiv. Onda sa neke proslave ove, kako se zove, Delmonikove ove firme. Tako da,
a što je bilo glavno jelo tu kod Tifanija? Se sećate?
Čak, tu su bile neke ribe, ja mislim, ali čak imamo jedan jelovnik koji mislim da udruženje recimo aeroinženjera ili tako nešto napravilo, gde je čitav niz jela imao prefiks Tesla. Dakle, Teslina supa od, ne znam, asparagusa ili već, ne, ili zbilje, to im je bio kao specijalni, ili ne znam, frape.
Može da se dogodi da su napravili varijante nekih jela koje su bile sada nešto novo i hteli da im daju ime Tesla, jel?
Ne, ovo je bila prosto večera koja je bila Tesli čast napravljena, pa su se očigledno oni na malo šalili i tako nešto, hteli da naprave nekakvu opuštenu atmosferu.
Hoću da vas pita za Snagatora, 100% to predosećam, vidim da je pitala uzela vazduh. Izreći bili za vedro.
Snagator.
Dakle, Snagator iz Like, to, koji se zvao Marijan Matijević, on je Tesli pisao i potpisivao se kao Snagator iz Like, Marijan Matijević. I slao je Tesli svoje slike i tako da znamo kako je izgledao.
Pa jel bio Snagator?
Pričalo se, iz nekih novina iz tog vremena smo našli da je, ne znam u kom mestu, konj upao u vodu i onda su ljudi tu vukli, cimali konja i ne znam šta, onda je Marijan razgrnuo svet, ušao u vodu, izvadio konja i stavio ga na obalu i izašao napolje.
Kraljević Marko.
Da, i onda je neko rekao, pa ovaj čovek, ovo je mogao da uradi samo Marijan Matijević, i onda je neko, već je valjda Marijan bio u godinama, i onda je neko pogledao i rekao, pa ovo jeste Marijan Matijević. Međutim, jedna od fotografija koju mi imamo tu, pošto je on pisao Tesli očigledno i u tim pismima onako ubacivao slike, postoji fotografija malog sina Marijanovog, koji tog trenutka ima 5 godine, koji je potpuno onako jedan suvonjavi, jadni, mali dečkić, međutim koji u rukama drži dva velika ova tega, kao evo, ja ću da bude kao moj tata Snagator.
A odakle to poznanstvo uopšte?
Ne znamo. Ne znamo kako su se sreli. Uopšte, da li mu je, mislim, nemamo pojma, nemamo početnu korespondenciju, dakle, da li su oni, s obzirom da iz Like, da li su se oni znali negde iz nekakvog
komšiluka ili iz mladosti.
U svakom slučaju, ne, on je možda mogao biti, pošto je on mlađi od Tesla, možda je mogao biti sin nekog od Teslinih prijatelja ili tako. Dakle, početnu korespondenciju ne znamo.
A
kako
koja je vrsta komunikacije zapravo negovana kada se govori sad o tom odnosu, jel, Tesla i tog Snagatora?
Pa ništa, oni su
posebno
tako povremeno pisali šta se gde dešava i tako neke
izvukao sam privačne konja, pronašao sam neizmenične struje.
Kola i konj su bili deo priče koja je bila kako se zove, koja je bila objavljena u nekim novinama. Dakle, to je neki press clipping koji imamo, dakle, to otuda znamo. A pismo su bilo neka obična.
Ali tako da je zanimljivo, kad bi se čovjek rekao Milica Kecer, arhivistkinja u muzeju, kao ja, arhivistkinja, šta mu? To je zapravo zanimljivo.
Pa, to jeste jedan strašno zanimljiv posao i zapravo užasno zabavan.
Malo rudarski do duše.
Ne, jeste rudarski. Treba dani prođu da ne dođete ni do kakvog velikog otkrića.
Ali vas i dalje drži pažnje da ćete doći.
Ali,
da.
Ali apsolutno ima tih nekih priča koje su potpuno zanimljive, koje su zbilje jesu zanimljive i koje su negde nesvakidašnje. I kažem, ono što je meni zabavno, to je to što čitajući naročito korespondenciju njegovu, čovjek shvati da on, izuzev tog dela koji se odnosio na istraživanje, nauku, izgradnje svojih laboratorija, pravljenje izuma, patentiranje i tako dalje, koji, mislim, to je najveći deo zapravo njegove arhive, je to. patentna dokumentacija, prijavljivanje patenata i tako dalje.
Da je vodio i društveni život, vrlo bogat, zar ne?
Apsolutno vodio, da. Vrlo bogat društveni život. O tome takođe ovde imamo gomilu fotografija koje svedoče njegovih tih prijatelja i zapravo visokog društva Njujorka, negde recimo iz 20. godina, odnosno sa početka 20. veka.
Ali i to svedoči njegove veličini, dakle visoko društvo i snaga
turizlike. Jeste,
to je bogatstvo.
Jeste. Bilo je potpuno različitih, kažem, dijapazon ljudi sa kojima se družio je bio potpuno neverovatno veliki.
Možemo sad da pevamo. Thank you. E sad putujemo na drugi kraj sveta u 11.25 talasima Radio Beograda i magazin Puls će pozdraviti našeg sledećeg sagovornika.
Direktora muzeja Nikola Tesla Vladimira Jelenkovića, koji se u Pertu nalazi velikim povodom, praktično istim povodom kojim mi danas na talasima Radio Beograda 1 i realizujemo naš magazin Puls, a to je idući u susret 155. godišnjici Teslinog rođenja. Vlado, dobro vam australijsko popodne.
Tako je, ovde bismo mogli da kažemo dobroveče, jel? Kod vas je negde dobar dan.
Tako je. Dakle, u Zemunu i u Pertu, a ubrzo posle Perta i Zemuna i u Čikagu, izložba i još mnogo štošta vezano upravo za Nikolu Teslu i njegov rođendan 10. jula.
Tako je. Muzej pokušava da uradi ono što je jedino Zemunu uspelo sa njegovim aporijama, da u isto vreme bude na više različitih mesta. I evo tu
divno
smo
poređenje.
Dakle, da. Dakle, evo, u Pertu imamo zaista lepu priliku da po drugi put gostujemo u ovom divnom gradu zapadne Australije. Pre 5 godina, znači slavići 150. godišnjicu, naša svetska turneja izložbe Tesni čudesni svet elektriciteta počela je upravo u Fremantlu, dakle onom čuvenom gradiću koji se nalazi na samoj obali okeana, i evo to je bila prilika, upravo me zatičete u Fremantlu gde sam se podsjetio tih lepih trenutaka kada smo u muzeju energije čuvene nacionalne kompanije Western Power otvorili tu izložbu, a evo ovoga puta smo 1. jula imali prilike da izložbu Tesne čudesni svet elektriciteta, jednu obnovljenu, redizajniranu izložbu, i uz svetsku premijeru izložbe fotografije iz Teslinog albuma otvorimo u jednom fantastičnom prostoru, to je Town Hall, dakle gradska većnica, istorijsko zdanje, najstarije zgrade u centru Perta. I ono što mogu da vam prenesem, to je da beležimo prosto izuzetno interesovanje publike ovde. Znači, za samo koliko dana, koliko ta izložba traje, a bit će zatvorena tek 17. jula, već je prošlo negde gotovo 2000 ljudi, što je za okolnosti u Pertu, a i po rečima menadžera ovog izložbenog prostora, apsolutni rekord svih vremena. Dakle, interesovanje je ogromno, puno ljudi, studenata, inženjera. Juče smo moje koleginice Ivana Zorić i ja imali prilike da održimo nekoliko predavanja pred društvom inženjera Australije, koje je bilo izuzetno posećeno i, da kažem, pobudilo veliku radoznalost brojnih ljudi koji se zanimaju za Teslu. Dakle, prosto evo jedna divna prilika da u ovom gradu, zahvaljujući inicijativi Tesla foruma, jedne
sjajne australijske... Da, to sam htjela da vam postavim to pitanje. Da. Zapravo iza svega stoji taj Tesla forum, i to je organizacija koja godinama uspešno radi na promovisanju Tesla i svega u vezi sa njim.
Jeste, upravo zahvaljujući njima smo i pre 5 godina gostovali ovde, a evo i ovih dana smo ponovo u Pertu. Dakle, jedna sjajna organizacija koju su praktično osnovali naši uspešni inženjeri, koji uglavnom ovde zaista imaju fantastične karijere, ali ono što su učinili, to je da uključe veliki broj Australijanaca koji su takođe članovi ove uspešne organizacije. Oni zaista na najbolji mogući način promovišu Teslu. Dovoljno je da kažem da su dve ulice u Pertu nazvane Teslinim imenom, a ne odustaju da još nekoliko ulica dobiju praktično Teslino ime. I svaki godine ono što rade, to je obeležavanje one čuvene noći, kako je Tesla govorio u svojoj autobiografiji, rođen sam u ponoć između 9. i 10. jula. Svakog 9. jula oni tradicionalno dočekuju taj Teslin 10. jul, dan njegovog rođenja. U ovoga puta će to biti opet u ovom town hallu, dakle u jednom velelepnom zdanju, gde se uz večeru, uz jedan bogat program, dešava mnogo toga, a ovoga puta će zvanice biti zaista najeminentniji članovi političkog, kulturnog i javnog i naravno poslovnog života Perta.
Uključujući svega, i gradonačelnika, ali tako?
Naravno, gradonačelnicu. Gradonačelnica jeste, je ovoga puta taj gost, a ja zaista imam jednu izuzetnu privilegiju i čast. Svake godine se poziva jedan od eminentnih ljudi iz članova, da kažem, inženjerskog sastava ili profesora i tako dalje. To je onaj takozvani keynote speech, dakle glavni govor, i ovoga puta sam ja pozvan da održim taj govor povodom 155. godišnjice Tesle.
Jeste li spremili dakle, govor, gospodine Jelenković?
Jesam.
Jeste ga već pripremili?
Jesam.
Divno. Jesam, da ne brinemo.
Ne brinete ništa. A evo danas moram da vam kažem da je ovo treći intervju koji dajem za radio. Znači pre nekoliko dana bila je televizijska ekipa čuvenog kanala W, dakle kanal 44. A evo danas sam imao prilike da dam da razgovaram sa jednom mladom damom koja vodi program Curtain, dakle to je možda jedan od najpopularnijih programa ovde koji se rado sluša. Posle toga sam imao intervju koji je snimljen i koji će biti emitovan u petak za CBS radio koji ima program na srpskom jeziku, a i evo sada sa vama.
Dakle, da, ali jel možemo sad još da vas pitamo, gospodine Jelenkoviću, za to preseljenje izložbe u Čikagu posle Pertha? To je jako zanimljivo takođe, s obzirom da ćete biti na kontinentu gde je Tesla i proveo najveći deo svog života.
Tako je, potpuno ste u pravu, radujemo se jer zaista obišli smo preko 20 zemalja na 4 kontinenta, a nikada do sada nismo gostovali na američkom tlu, bili smo čak i u Kanadi, u Vancouveru, ali evo ne u Sjedinjenim američkim državama. Dakle, izložba direktno iz Pertha se seli u Čikago. I mi
to znači 17. jula idete, ili tako?
Jeste, ne, mi ćemo ići kasnije, znači izložba putuje i verovatno će stići negde krajem jula. Mm-hmm. I tamo je postavljamo u galeriji u čuvenom Navy Piru, to je u stvari, ajde da kažem, najvažnija turistička destinacija u Čikagu na obali jezera Michigan, gde, kako kažu naši domaćini, prođe preko milion ljudi u avgustu mesecu i pretpostavljam da će izložba biti, imati fantastičan odjek, pogotovo što je Čikago izuzetno značajan za Teslu, jer u Čikagu se još uvek pamti čuvena svetska izložba održana 1883. gde je praktično zahvaljujući saradnji sa Westinghouse-om Tesla osvetlio sve paviljone tadašnje izložbe, pokazao čuveno Kolumbovo jaje. Dakle, to je možda jedan od najlepših trenutaka u njegovoj karijeri, kada je u stvari doneta odluka da se zahvaljujući tom briljantnom uspehu primene polifaznog sistema Teslinih naizmeničnih struja praktično se odluka da se prva hidrocentrala izgrađena na Nijagari samo 3 godine kasnije, dakle, napravi upravo na bazi Teslinih polifaznih struja koje evo, i dan danas koristimo.
Hoće li to, gospodine Jelenkoviću, biti isti program kao što je bio priređen i za publiku u Australiji?
Jeste, jeste. To je praktično, to su te dve izložbe ključne, da kažem, opet uz tu premijeru ove iste izložbe koja će praktično u nekom drugom formatu gostovati u milenijumskoj kuli u Zemunu, dakle u kuli na Gardošu. Prema tome, evo, prilike da, to je ono što sam i rekao na početku priče, da prosto muzej bude u isto vreme na dva različita mesta i da praktično, eto, obeležimo na najbolji mogući način ovaj, opet još jedan mali jubilej, ali vrlo značajan, naravno.
Želimo vam uspešan boravak u Pertu, za koji već čujemo da i jeste takav, tako će verovatno i ostati.
I isti takav i u Čikagu.
Tako je, hvala vam najlepše na svim mojim informacijama i uživajte u slavljenju imena velikog Nikole Tesla.
Hvala, hvala i vama puno. Da. Pozivu, prijetno.
Prijetno.
Ti možeš i da odeš, ali moraš da se vratiš. Ti mnoge stvari shvataš, ovo ne možeš da shvatiš. Jer niko ne može da zna kad muzika svira šta osjećam ja. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvek istu pesmu, i voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kad moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kad moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kad moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Šapuće mi preko telefona i muziku kad mi propusti kroz žicu, ja dočekam je s osmehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvek istu pesmu, i voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad
ima ona i volim kada šapuće mi preko telefona i muziku kad mi propusti kroz žicu ja dočekam je s osmehom na licu ja volim zvuk motora i kad škripe gume a klasiku voli onaj ko razume ptice pevaju lepo ali uvek istu pesmu i voda dobro teče kada odvrnem česmu kad moje uši čuju muziku na struju kad moje srce pije u ritmu kada moje uši čuju muziku na struju kad moje srce pije u ritmu kada moje uši čuju muziku na struju kad moje srce pije u ritmu kada moje uši čuju muziku na struju kad moje srce pije u ritmu kada moje uši čuju muziku na struju kad moje srce pije u ritmu
Do podneva je ostalo još 24 minuta, toliko traje magazin Puls na talasima Radio Beograda 1 i priuštit ćemo vam još nekoliko zanimljivih priča o Tesli, kakvog možda manje znate, a sve to idući u susret 155. danu rođenja Nikola Tesla.
Ma nije danu, nego godini.
Na godini rođenja, a dan rođenja je 10. juli. Dve misli su mi se pobrkale u momentu.
Eto, dobro je da ih nije bilo više.
Tačno.
Mi smo razgovarali evo ovde sa našom gošćom Milicom Kesler, koja arhivistkinja u muzeju Nikole Tesle, o tome sa kim se sve, a pomoću fotografija mnogo toga može i da se rekonstruiše, uglavnom družio Nikola Tesla. Naravno, moramo uzeti Milice u obzir i to da se možda družio sa nekim ljudima o kojima se posredno zna takođe, a da nisu imali, imaju pratiću fotografiju njegovoj.
Naravno, pa nije se družio njegovoj, samo sa ovima koji su slikani.
Ali evo na osnovu ovih fotografija pričali smo o ljudima iz ovih krajeva koji su mu bili po raznim linijama bliski u životu. On se družio, vi ste to malo prije rekli, da je imao i sa naučnicima u tom smislu visoko društvo, a i sa pripadnicima visoko društva u ono vreme, jet set, ali tako, u Sjedinjenim Državama, što je opet bilo logično negde na tragu ne njegovog načina života u principu. Dakle, da otkrijemo malo kroz ove fotografije ko su bili njegovi prijatelji iz Amerike.
Pa najvažnija, zapravo najvažnija kuća sa kojom se on družio i to dugi niz godina, to je bila kuća Roberta i Katarina Underwood Johnson. Dakle, to je Robert Underwood Johnson, za široku publiku, ne znam koliko je znano, on je bio publicista, pisac i bio je čak jedno vreme ambasador Amerike, Sjedinjenih Američkih Država u Rimu. Kuća Johnsonovih je od kasnih godina 19. veka bila otvorena za Teslu. U tu kuću su dolazili naravno razni poznati ljudi tog vremena. Recimo, jedna od ličnosti koja je tu dolazila je bio Hobson, čuveni mornarički oficir koji je učestvovao na potapanju broda Merrimack i o tome pisao. Posle toga je bio kongresmen u američkom kongresu i bio veliki borac protiv pušenja, protiv alkohola i protiv droga. Dakle, onako, bilo je dakle različitih neverovatnih osoba, ali mislim različitih osoba iz tog visokog društva. Ali recimo tu ne u tom krugu, dakle ne u kući Johnsonovih, ali se Tesla družio na primer sa lažnim bračnim parom koji su se predstavljali da su prinčevski par iz Srbije, Hrebeljanović i Lazarević. Ona je bila glumica.
A čekajte, su li bili lažni po predstavljanju ličnosti ili nisu bili ni u braku?
Mislim, oni su bili bračni par, ali nisu bili prinčevski par. Oni su lagali da su prinčevski par iz zemlje Srbije, misleći da u Americi mogu da prođu. I Tesla je recimo to znao i razni su mu signalizirali na to da oni lažu, da oni nisu nikakvi prinčevi, da se neko od njih prezivao Lazarević, pa su oni rekli da, to je od cara Lazara i Hrebeljanović i tako. Mislim, potpuno izmislili priču. Međutim, njemu očigledno to bilo, recimo, zabavno. Dakle, to su bili ljudi sa kojima je drugovao tamo. Onda, jedna potpuno zanimljiva priča je, koja se zna, to je da se družio sa devojčicom Polom Fotić. To je ćerka našeg ambasadora Konstantina Fotića, sa kojim je on održavao bliske kontakte, ali sa istom devojčicom Polom Fotić se družio znamo sigurno zbog toga što je rukom napisao svoju čuvenu srpsku, mislim, svoju čuvenu priču o detinjstvu. Dakle, ta priča je posle toga puno puta publikovana, ali on je zapravo pravi prvi primerak napisao baš njoj i njoj posvetio. Pola Fotić još uvek je živa i još uvek povremeno kad dođe u Beograd svrati kod nas u muzej. To je onako zanimljivo. I ona ima nekakve sećanja. E sad, ako bi se ponovo vratili na porodicu Johnson, sa kojima je on drugovao dugi niz godina, tu bi iz tog kruga bi morali da kažemo, dakle, pored tog admirala Hobsona, tu se pojavljivao još, recimo, tu je dolazila gospođa Flora Dodge, koja je bila koja je često posećivala tu i bila je gospođa iz visokog društva. Onda je dolazila Clara Anthony, koja je bila
fotografije tih pomenutih žena.
Njih imamo, da. To su fotografije koje imamo u toj kolekciji. Tesla se družuje, dakle, pored Johnsona i sa porodicom Mott i sa ženom, mužem i sinom, dakle, ovaj, i imamo i njihove slike. Oni su ovaj, bili bliski prijatelji. Zanimljivo je da se od ljudi iz naših krajeva družio, recimo, sa Đorđem Stanojevićem, koji je bio profesor na Beogradskom univerzitetu, i družio se sa našim poznatim piscem Lazom Kostićem, ima i njegova fotografija. Družio se i sa ovim Meštrovićem, međutim, tu imamo samo prepisku, tu nemamo Meštrovićeve fotografije. Zanimljiva priča za Lazu Kostića je ta da mu je Laza nekoliko godina preporučivao da ga oženi, i to je jedno od pisama koje je takođe na ovoj izložbi objavljeno. Preporučivao je da ga oženi i stalno je pričao kako postoji jedna gospođica koja je potpuno zadivljena Teslinim radom i kako je iz vrlo dobre porodice i kako je pametna i divna i sve, i stalno nije hteo da identitet iste gospođice oda. I tek u jednom pismu nekoliko godina kasnije on je poslao Tesli umrlicu Lenke Dunđerski, i tada smo shvatili da je ta gospođica zapravo bila Lazina velika ljubav u životu, Lenka Dunđerska. Dakle, nju je onako provodadžisao.
Pa da, ali to je zanimljivo psihološki. Dakle, on jeste možda bio opčinjen i voleo tu Lenku, ali je, videvši da ona obožava rad Nikole Tesle, prosto hteo možda da napravi jedan spoj.
Lenka je bila mnogo mlađa od Laze.
Ali Tesla reagovao na bilo koji način.
Ne, znate, to je problem. Znate, tu postoji čuveni problem, a to je kod ličnih pisama, velika naučna korespondencija Nikole Tesle ima i Tesline odgovore, pošto on imao punu svest o tome šta radi, te je sve odgovore pravio pod indigom, tako da imamo karbon kopije njegovih odgovora naučnim institucijama, bankarima ili već patentnim zavodima, ali lična pisma nazad nemamo. I tu postoji jedna zanimljiva priča koja će možda vašim slušaocima biti zabavna, mi je jako volimo, pošto svi postavljaju čuveno pitanje da li je Katarina Johnson bila neko ko je bio Teslina simpatija. To ne možemo da kažemo. Mislim, postoji njihova ozbiljna korespondencija, ali to je korespondencija koja je u principu na beleškama. Recimo, beleška, dođite večeras kod nas na večeru, čekamo vas društvo, ili zašto niste bili, ili se zahvaljuje na tome što je on poslao cveće, ili već tako nešto. Tako da tu ne može ozbiljna nikakva insinuacija da se napravi. Međutim, postoji i njenu fotografiju imamo, gospođica koja se zvala May Klein. Znamo da je gospođica. Ona mu je 30 godina pisala pisma. Mi imamo nekoliko stotina pisama u arhivi. Nemamo ni jedan Teslin odgovor, pošto je to bila ta lična korespondencija. Ona je bila neko ko je objavio dve knjige. Jedna je o, kako se zove, o nekom ptičijem letu i tako nešto. Posvetila je te dve knjige Tesli.
Dakle, 50-ak godina se ovde piše dopisivala.
Odnosno, mi imamo nekoliko stotina njenih pisama koja su i datirana i nisu datirane i tako. Ona je, recimo, pravila u jednom od pisama je pravila horoskop Markonija. Očigledno je bila neobično zanimljiva osoba. u jednom mestu smo mi videli da je ona bila čak član Njujorške akademije nauka i onda smo kontaktirali Akademiju nauka, ne bili došli do nekog podatka ko je ona. Međutim, onda se ispostavilo da ti godine u Njujorškoj akademiji su mogli da budu primljeni zapravo i anonimusi koji su uplaćivali nekakvu članarinu i prosto postojala ta nekakva za šire za širu publiku pristupnica Akademije nauka i verovatno je bilo tako. Mi znamo da je živjela u Filisburgu, to je gradić malo zapadnije od Njujorka. Znamo čak i njenu adresu, pošto imamo koverte, ali ništa o njoj nemamo pojma. Pritom, nesrećna okolnost je za raščitavanje njenih pisama ta što su užasno nečitka. Ima strahovito nečitak rukopis, tako da jedan od velikih poslova...
Još jedan od dokaza teze da je bila neobična osoba, ne, da kažu sigurno, za ljude koji imaju nečitljiv rukopis.
Sigurno jeste bila neobična osoba, pošto mu je slala neke crteže, slala mu je sličice, kažem vam, slala mu je Markonijev horoskop koji ona očigledno nacrtala, napravila i tako.
Tako ali vi ovde u katalogu imate jedan omot u kome je možda bilo pismo ili fotografija.
Verovatno.
U kome je zapis koji opet piše deo teško čitljiv, ali rečenica sve zajedno divno sa uzvičnikom. Sad naravno ne zna se o čemu ona mogla pisati, možda o nekom svom događaju za koji misli da je bio divan, jel?
Ne, mi mislimo da je ovo bio, pošto piše moja lepša za... pretpostavljamo da je, pošto ima nekoliko fotografija, da je poslala jednu fotografiju koja baš nije bila najlepša, pa je onda poslala neku drugu fotografiju koja je bila lepša za ili već dobro. Tako. Mislim,
ali inače, u ono
slobodno
vreme...
tumačenje je potpuno dozvoljeno.
Je u ono vreme bilo u običaj da ljudi šalju svoje fotografije jedni drugima s obzirom
očigledno
na noviju
jeste.
Tehnologiju?
Očigledno jeste, zbog toga što postoji ogroman broj pisama ljudi koji su od Tesle tražili fotografiju sa autogramom. To je ono što sam govorila na početku. Dakle, tražili su Pera Perić, moli ga da mu pošalje skuplja fotografije. Dakle, iz toga
se vidi...
A
to je prihvatljivo i u današnjem smislu reči. Dakle, vi hoćete da imate fotografiju onoga koga obožavate ili
jeste,
se mu fan, da tako kažem. Ali je zanimljivo da su ljudi koji su ga lično poznavali takođe mu slali svoje fotografije da bi ih posedovao
pa,
ili možda video kako izgledaju
naravno,
sada.
Naravno, verovatno. Da. To sad zašto ne znamo baš što svim tačno.
Malo ćemo slušati muziku pa imamo još malo vremena za razgledanje fotografije iz albuma Nikole Tesle.
Building bridges of compromises,
we're building
whispers of acceptance,
we're building
stacks of analyzers between our worlds.
We're building
hope / illusion between our worlds. Somebody pull the trigger for a fair start. Woman of 28 down in Africa lives the same life world apart. Everybody deserves a chance. Who's here to take a head again? Woman of 28 down in Africa deserves the life I live.
We're building
bridges of compromise.
We're building
between our worlds.
Minuta do podneva, polako privodimo kraju ovu našu priču o delovima ili ti da kažem tako osvetljavamo neke partije života našeg velikog Nikole Tesle, idući u susret tom danu 10. julu i 155. godišnjici od rođenja našeg velikana.
I složili smo se da za kraj ostavimo ono što bi možda moglo biti najintrigantnije, a to su Marsovci i
Golubica. Aj, tako, ali mi ćemo malo da pričamo o tome, se mnogo govori.
I sa onim kako zapravo najveći broj ljudi ima predstavu o Tesli.
Dakle, razgledajući fotografije iz Teslinog albuma, u prilici smo da sa Milicom Kessler, koja je arhivistkinja, razgovaramo o Tesli i nekim nepoznatim delovima njegovog života. Evo, nešto smo pomoću fotografija možda osvetlili, ali ono o čemu se mnogo priča u mnogim romansiranim biografijama Nikole Tesle, možete da se uputite u to, da se i u vreme kada je on živeo govorkalo da jeste neobičan čovek, da je govorio da ima neke kontakte, možda, jel vi znate
bliski susrete treće vrste nije pominjao, mada moram da kažem u novinskim publikacijama iz nekakvog ranog 20. veka, odnosno sa kraja 19. i početka 20. veka, kada je Tesla najviše radio na radiotehnici i kada je postojao taj nekakav njegov sukob između, dakle, između njega i Markonija, onda je tadašnja štampa strašno često pisala o tome kako, eto, Markoni će od Amerike da dobaci svoj signalić do Evrope, a Tesla će to da uradi, da je pusti u svemir. E, i onda iz te priče zapravo da će da je pusti u svemir su krenule i verovatno i neki Teslini eksperimenti sa kulom na Long Islandu, koja je bila napravljena 1901. 2. 3. do 12. godine, gde je on pokušavao te svoje radio talase da emituje i jednog trenutka je on smatrao da je dobio povratnu informaciju, odnosno da je dobio nekakav signal sa Marsa koji mu je nerazumljiv. Mislim da sadašnja nauka otprilike zna da to što je on dobio tada kao informaciju je bio nekakav svemirski šum koji bez daljnjeg je mogao dobiti kao informaciju nazad, ali to je bilo potpuno dovoljno da tadašnja štampa onda počne u stvari na neki način čak malo i da se ruga. To nije bilo veliko ruganje istoj ideji, ali da se tako kao evo Tesla sa Marsovcima i tako. Tako da tu negde između recimo 1908. do 1912. pa onda posle toga je bio jedan period oko 1930. godine kad su očigledno i istraživanja svemira nezavisno od Tesle u to vreme u Americi kretala ozbiljno. Bile su te neke priče koje su otprilike bile kao evo Tesla se druži sa Marsovcima. Ima čak, mi smo imali izložbu karikatura gde su bile karikature koje su objavljene za vreme Teslinog života u tadašnjoj štampi, gde ima tih nekih gde se rugaju, gde onako Tesla izlači male Marsovce koji izgledaju ovako i onako kao hvate ih za ruku i tako. Tako da mislim da ta priča o Marsovcima je bila zapravo s jedne strane nešto što je izgledalo verovatno i tadašnjim medijima jako zavodljivo, a s druge strane bila pothranjena tom pričom koju je Tesla pričao da je dobio signale sa Marsa. Kažem, ono što se sadašnja nauka zna, to je da su to sigurno bili nekakvi šumovi iz svemira koje je
ne
dobio.
Ne možete sad da kažete, Milice, da se sigurno to zna, ali evo to se pretpostavlja. Da, možda su i bili sa Marsa.
Da, možda su bili mali Marsovci koji su mu u stvari
vikali. Ali ja se samo postoji
karikatura na kojoj piše Marsovci stoje i viču onako kroz megafon hello Tesla.
Ne, ali ja se ovde ne rugam, dakle.
Ali interesantno, rekli ste da je Tesla prosto na neki način medijima tada davao, jel, posle toga što se desilo, ono što su tražili, on to su malo proširio tu priču o Marsu i
ja
tako dalje.
Ja mislim da je on puštao, ne znam koliko je on baš davao, u smislu to ne mogu da procenim, mislim ovo sad što govorim je moj lični utisak, ja stvarno ne mogu da procenim do koje mere je on to smišljeno radio, odnosno ciljno radio, a koliko je puštao da prosto se oko svega toga diže prašina koja se diže, jer ja mislim da je on imao punu svest o tome da je medijska popularnost jako važna i da to u nekom smislu njemu može da poboljša
u naučnom radu,
mislim, koji mu je bio osnovni, prosto da se talasa.
Mi što bi rekla Mira svest o advertisingu još u to doba, je li tako?
Sigurno.
Da. Ne znam da li imamo vremena da spomenemo Golubicu, o kojoj možda bi bilo lepo da time završimo, svi znaju.
Mogu da vam kažem jednu stvar koja je malo poznata, a to je da je Tesla imao jedini zaštićeni trademark, dakle robni znak za ptičiju hranu koja se zvala Auctus, koju je zaštitio, dakle on, jedan od patenata koji ima je ptičija hrana Auctus, na kojoj je golubica. Dakle, to je sve što ja hoću da vam kažem o golubici. Sve ostalo ostavljam vašoj publici.
Hvala vam, zaista ste bili divan sagovornik, Milice, i podelili ste sa nama ono što kriju, da tako kažem,
zidovi naše arhive.
I možda ćemo biti u prilici da i u narednom periodu otkrivamo nešto u vezi sa korespondencijom i pismima koje Tesla takođe ima kao bogato za ostavštinu, ali o tom potom. Za sad da uputimo samo da, naše slušalce.
Raja, možemo slobodno reći priče vezane za Tesla.
Da mogu, dakle, za vikend ovaj pred nama da se inspirisane možda i ovom emisijom posvete upoznavanju neke nove vrste. Jel,
pa evo, mogu u subotu Tesla da dođu kod nas u muzej, dakle od 10 do 18, u subotu i nedelju, besplatan je ulaz, a u nedelju neka dođu u Zemun, posle taman posete muzeje ili pre posete muzeje, neka odu u Zemun, pošto će ovo na Gardošu će biti u 8:30 otvaranje izložbe,
ali pre toga ali imamo one modele,
toga ima modeli u podne,
kod
dakle,
hotela Jugoslavije,
ali imaju, znači, od podne do 3 su modeli, pa onda imaju rupu taman da dođu u muzej i eto, onda da dođu na Gardoš ponovo.
A zato smo
i
sve
da zaista proslave Teslin dan.
Jest, jest.
Hvala vam još jednom.
Hvala i vama.
Da se pozdravimo, poštovani slušalci, u 3 minuta do podneva završavamo ovo izdanje magazina Puls Radio Beograda 1.
Danas je 6. juli, mi smo išli u susret 10. julu
i to ponoći
Teslinom danu. Da, idemo tačno 9. na 10. kako bi on sam volao da se kaže. Dakle, 155. godišnjica Teslinog rođenja. Eto, divnog povoda da ga se ponovo setimo i da ga još bolje upoznamo. Mislim da smo dali neke uglove, neke stvari koje zaista do sada su ljudima bile malo poznati. Baš sam zadovoljna zbog toga.
Sa vama su od 10 časova ovde u studiju Radio Beograda bili ovako: Ružica Ćirić, muzička urednica, pa zatim producent emisije Vesna Gemović, ton majstor Dragan Radulović, Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić vam žele prijatan dan i sve najbolje.
Prijatno.